Pravoslavna crkva. Porodica je mala crkva. Hrišćanska porodica osnažuje ljudske vrline, čistu ljubav, supružničku vernost, mir, trudoljublje, čednost. Mala crkva. Urednik i voditelj Ljiljana Sinđelić-Nikolić.
Pomaže Bog, dragi slušalci, moja gošća danas, Katarina Kačunković, džez pevačica. Mi smo te nekad zvali Kata, ali ja ću se danas zvati Katarina, prosto da ne, nekako ne bude to suviše intimno, mada se već znamo
prilično dugo. Već smo objasnili da smo intimni, prema tome može i Kata, slobodno.
Eto, ti već 20. godina, prošle godine si, ja mislim, imala jubilej.
Da, u stvari, da bove, pred kraj godine. Je. To je bio jubilej 20 godina od kada sam ja nastupila sa Big Bandom RTS-a. To ja računam kao svoj jubilej, zato što je, računam da sav rad koji sam do tada načinila nije bio obeležen televizijski. Ovo je bilo snimano tom prilikom i računam da od tada to počinje nekako taj moj neki javni nastup, a dotle sam se dosta bavila studijima, dosta sam snimala i nastupala sam malim sastavima čak i naravno školovala glas i tokom tog školovanja pevala klasičnu muziku.
Dakle, eto, već dve decenije živiš u ljubavi sa muzikom, verovatno i od ranije, ali ajde da računamo dve decenije, i ljubavi sa svojom porodicom.
Tako.
Koliko znam, porodica, pre svega tvoji roditelji i šira porodica, pa onda i tvoja, eto, mala porodica, nova porodica, puno ti znači i veliki su ti oslonac u životu. Te dve ljubavi, pretpostavljam, da ti daju i neku snagu za novu kreaciju, za uopšte sve što radiš u životu.
Upravo tako kako si rekla, zapravo, verovatno da bih bila jako utučena da to nemam na način na koji imam sada. To znači da je ipak, živimo u harmoniji, jer sa život je u stvari jedna jako teška stvar. Treba se oko toga potruditi. Treba održati brak, treba podići decu, treba biti budan na tom putu koji imate. I što reče jedan moj prijatelj, i pravilno reče, a to je, znate, kad krenete na nov put, na život je nov put, mi ne znamo šta nas tu čeka. Čim ste promašili skretanje, odmah ili pun krug nazad, pa ponovo na tu istu trasu, ili na prvom skretanju obići pa oko bloka ili oko grada, pa nazad opet na taj put.
Da li pre nego što skreneš na neki putić, čovjek treba da shvati da je malo zalutao?
Ali ne, nego kad skreneš, već shvatiš, inače pre toga teško nekad možeš da shvatiš.
Da, upravo to sam htjela da pitam. Da. Kako se shvata da si skrenuo? Ti se dešavalo nekada?
Da, dešavalo mi se mnogo puta, mislim, to svaki čovjek može da kaže za sebe, ali ja mislim da ponekad je to i potrebno, jer to je deo evolucije ličnosti, to skretanje, u stvari neka vrsta istraživanja, ali ukoliko tu postoji, odnosno, kako uopšte čovjek to da prepozna, po meni, pored racija koje mi imamo, koji može vrlo često da nas zavara, zapravo mi moramo srcem da to tražimo. I po meni je to pravi put, odnosno ja se tako rukovodim, manje racionalno sagledavam stvari, a više srcem. I ako imam loš osjećaj u vezi sa tim, to me nikad nije izneverilo.
Kao što se kaže u duhovnim knjigama, neka ti um u srcu počiva.
Upravo tako. Upravo tako, zapravo treba um spustiti u srce, tačno.
Kako ti uspevaš to? Pomaže tu vera?
Da, svakako pomaže vera, ali na prvom mestu prisutnost u trenutku. To je jedino u stvari što može najbolje da nam kaže da li je nešto dobro ili nije. Jer mi smo kao ljudi skloni da živimo ili u prošlosti, lepo je sećati se trenutaka, ili da previše planiramo budućnost, a najmanje obitavamo u sadašnjosti. I ja sam to naučila sticam okolnosti, jer kada izađem na binu, pre nego što izađem da pevam, uvek postoji on, ono kada počinje taj brbljivi um, što kaže Eckhart Tolle, da brblja u stvari. Mi stalno pričamo
da
sa sobom.
Da te ometa.
Tako je, ono ometa. Onda sam shvatila da zapravo taj period koji provedem prilikom pripremanja koncerta, pa onda taj trenutak i tih nekoliko trenutaka pred sam izlazak na binu, to su trenuci kada treba, mislim, ja mogu za sebe da pričam, zaista ne mogu za drugi, ali mi se čini da je to rešenje. Dakle, samo se bavim tim trenutkom. Ako znam da treba pripremam koncert, onda ne razmišljam, ne zamišljam, mi smo skloni da zamišljamo sebe na toj bini. A po meni to je loše. Nikako ne zamišljati sebe na toj bini, nego ono što treba sad da se odradi da bi taj koncert bio dobar, u mom slučaju to je priprema numera, probe, priprema toalete, mislim šminkanje, ne znam šta, ali to su sve trenuci u kojima onda to radim. Ako se šminkam, to radim, je li tako? Ne razmišljam sad o tom koncertu.
Da li se pred koncerte i javne nastupe pomoliš?
A uvek se pomolim. Pa ne, ja ne mogu bez toga uopšte da funkcionišem. Zapravo, ovaj posljednji album koji sam snimala, koji je posvećen Mirku Šolcu, mi je bio jako težak zbog toga što sam, što mi se tokom samog snimanja neprestano javljao crv sumnje da li sam ja u pravu u pevačkom smislu. Mislim, nije meni bilo sporno nijedan drugi element toga, ali znate, kad stanete u studio pa počnete da snimate, pa vam se čini da vam je mnogo teško, da ne ispevavate ton kako treba, da to sve ne zvuči kako treba. Onda sam ja rekla sebi u jednom momentu, ovo je jedno veliko iskušenje. I ako treba da prođem kroz patnju, a ja sam u stvari, evo sad mogu da kažem, da, prošla kroz tu patnju, u stvari kroz patnju u kojoj sam se sve vreme pitala da li je to dobro, da li sam na dobrom putu. Onda sam u jednom momentu rekla, Bože, ako je ovo ta patnja kroz koju treba da prođem, daj mi još.
Vrlo smelo.
Daj mi još, ali da što pre prođe. Jel tako? Ako dobiješ više toga, valjda ćeš to pre da prođe. I tako, Bog me pogleda, u stvari sam na kraju završila taj album vrlo uspešno, on je ispao jako lep, normalno ja kao izvođač uvek pronalazim mane, ali ja ih znam. Ako ih neko bude našao, to je sasvim legitimno i normalno, i to je prirodno, čovjek i mora da greši, i nisu svi ukusi isti na kraju krajeva. Znate, nekom se sviđa jedna stvar, a drugom se baš ta stvar ne dopada. Znači, sad ja taj deo priče ne mogu da, što bi rekli, začepljujem te rupe. To ne mogu da radim. Ja sam odradila ono kako sam najbolje umela, ali da sam se molila, jesam.
I to je dobro prošlo, vidim da je puštano i na televiziji.
Da.
Što je, kad govorimo o jazz muzici i našim pevačima, stvarno veliki uspeh.
Ja
doći
da
do neke televizije, a baš su te puštali, eto, može tako da se kaže. Uspjela si između onih estradnih diva malo da se... Pa uvek se obradujem, kažem, ovo, evo naše Kate, pa baš lepo.
Sada još, kad bi sećanje stalo na čas, da lakše bude sve. Odavno, kad je prvom jutru hrlila noć, vrtlog radosti bila sam ta. Jer ti si bio tu, ti znaš, jedno drugom dali smo proleća sva, večni dan i sad, više ne znam dali smo svet našli nov, ili Bog. Čula tih šapat moj, neka nikada ne smane dan. imali smo proleća sva, večni dan i sad. Više ne znam da li smo svet našli nov ili bol, a tada jedna noć je čula tih šapat moj. Neka nikada ne smanu dan, tog jutra bejak sama.
Emisija Mala crkva na radiju Slovo Ljubve na 107,3 MHz FM, na internetu www.slovoljubve.com. Naša gošća je Katarina Kačunković, koja govori o muzičkoj karijeri, o samopouzdanju i gordosti, o greškama i iskrenom pokajanju.
Koliko god mi se čini da nešto ne uspevam da uradim, da treba uporno da radim. Zapravo, u tom trenutku kada sam debitovala, o kome sam malo pre pričala, pre 20 godina, to je bilo 91. Ja sam bila u drugom stanju tad. Jedva sam nekako to preživala zbog manjka daha i bilo mi je vruće i tako. To su te neke nuspove, ali to nije važno. Tom prilikom sam nastupila sa ženom koja je američka jedna pevačica, Peggy Minafi se zvala. Nadam se da je sve dobro sa njom, nismo posle toga više nikad se čuli ni videli, ali ona je tada rekla jednu veliku istinu koja se ne odnosi samo na muziku. Ona mi je rekla keep singing. To je velika istina. Samo pevaj, nastavi da pevaš i stalno pevaj. Ako je to moja profesija, onda ja ne smem to da zaboravim. Da ja zapravo moram stalno da
pouka i za sve druge.
Pa da.
Samo znači, pevaj.
Samo pevaj, da, samo radi, samo šij, samo ne znam, to što radiš, radi. I onda, mislim, pod uslovom da je tako voljno izabrana neka profesija i da je nešto što se voli.
Ali je teško pevati?
Molim?
Danas, da li je teško pevati? U ovom trenutku, sada i ovde, govorilo si o sadašnjosti.
Pa zato, ovako, ja sam shvatila da ako ne razmišljamo o tome da li je to teško ili lako, da je onda to zapravo lako. Ako se ne bavim time, da li je to teško? Mogla bih da kažem da sam možda nešto Bogu zgrešila i poslao me da pevam u Srbiji džez u ovom trenutku. To može isto tako da se gleda. Ali neka i tako. Neka i tako. Mislim, ja sam u miru sa time, napokon. Pošto sam ja jako dinamična osoba i temperamentna, bilo je trenutaka kada sam se bunila protiv toga. Ali sam shvatila da što više se buniš protiv nečega, daješ mu veću energiju, veću snagu. Prema tome, u stvari, ne treba talasati, jer život vam je kao živo blato, u pozitivnom smislu.
Si zadovoljna svojom publikom?
Jesam, kako da ne, pa publikom sam uvek zadovoljna, uopšte sam zadovoljna, odnosno zahvalna sam ljudima koji uopšte dođu na koncert ili kupe disk, ili im se to dopada, jer ja nekako sam stalno prvo sam u preispitivanju sa sobom, možda nemam dovoljno nekog sopstvenog samopouzdanja i uopšte šta je samopouzdanje, da li ga mi uopšte imamo, to je veliko
pitanje. Misliš i o granici između samopouzdanja i gordosti?
Da, i to, ali sa gordošću imam utisak da sam se prilično dobro izborila. To je trajalo, ali sad već prepoznajem taj fizički osjećaj kada se aktivira, u stvari, ego, što bi rekli.
Da,
tako,
da.
Taj nezdravi deo ega, pošto naravno ego...
Kad ja onako isplivam malo?
Da, mislim, odnosno, ajde da kažemo, onaj ego koji je naša slika o nama, a ne onaj ego koji bi trebalo da nam pomogne da uzrastamo, tako. Ali kada se aktivira taj uslovno rečeno negativni ego, mada ne bih ga satanizovala baš ovom prilikom, ja ga osetim u stomaku i znam da je tu, onda znači da nije dobro. Ne treba, onda se aha, to mi je znak, dobro, onda malo preispitam se i tako.
Kada govorimo o džezu i veri, pretpostavljam da si sama nailazila na tekstove, da pojedini duhovnici, da ne kažemo teolozi, duhovnici je dovoljno, iz raznih zemalja, ne samo kod nas, iz Rusije i tako dalje, smatraju da džez nije kompatibilan pravoslavlju. Si razmišljala o tome?
Ja uopšte ne marim za te priče, zbog toga što ako bismo krenuli sa takvom jednom ograničenošću nas samih, ne bismo daleko otišli. Na kraju krajeva, po čemu smo mi to bolji od Božjeg izbora koji nam je dao da živimo ovde na ovom mestu u ovom trenutku? Bog je mogao da mi dodeli Indiju. Šta bi onda bilo? Al tako? Mogla sam da se rodim kao bilo ko ili u nekom plemenu afričkom. Šta ćemo onda? Da li, šta onda to znači? Da sam ja neverna, da sam ja paganin, da sam ja, da nisam Božje dete. Šta je onda to?
Šta je uopšte Božje dete?
Šta je uopšte Božje dete? Božje deca su svi ljudi na planeti. Prema tome, tako daleko ne mogu uopšte da idem. Pre svega, ako mi je Bog dao ako mi je dao spoznaju da umem da pevam, ako mi je dao spoznaju da je to džez, pazite, to može sutra da bude i narodna muzika, uopšte nije bitno. Mislim, to može bude sutra i kineska pesma. Zašto bi se ograničavao? Muzika je muzika. I ona je Boži dar i ja je tako i doživljavam. U ovom momentu ovo je polje mog istraživanja. I u suštini to je moje polje davanja Bogu onog što je on meni već poklonio.
Biraš svoju slobodu.
Prema tome, onda ne mogu da razmišljam na taj način. Uopšte ne mogu da razmišljam na način bilo kakvog zatvaranja prema ljudima. Da te teorije su štetne. Mislim, ta tumačenja ljudska su samo ljudska tumačenja.
Misliš li da u ovom trenutku, sada uvek se vraćamo na ovaj, nemamo drugi, da puno sami sebe ograničavamo na raznim područjima i da zapravo tu Božju slobodu koju nam je dao, pa onda i ljubav, ne koristimo na pravi način, da smo nekako skučeni.
Tako, kako da ne, apsolutno smo skučeni, zato što iz dobre namere ili loše namere prema sebi ili drugima pravimo greške. I to nam lepo otkriva Oče naš. Ako znači ko se moli svaki večer ili svakog jutra ili svakog dana ili svakog trenutka, on zna da postoji sagrešiti voljno ili nevoljno. Je li tako? Ali jedno su ta etička pravila koja su nametnuta, a drugo je ono što treba da osluškujemo sebe, da li je to ljudski što smo uradili ili neko delo koje smo preduzeli. Drugo, ja sam spoznala još jednu stvar, da i greške iz prošlosti mogu da se isprave dobrim delima u sadašnjem trenutku. Prema tome, i naravno iskrenim pokajanjem, iskrenim prihvatanjem sebe i drugih, znači ljubavlju prema sebi i drugima, mnoge teorije, pa čak i eto te, da kažem, crkvene, tokom istorije su čoveka odvodile sa pravog puta, zato što su mu nametale priču o moralnim i nemoralnim stvarima, uslovno rečeno. Naravno, sad to bi mogli da elaboriramo i to niko nije ni elaborirao nikada. Ali, prosto, ako u svom srcu, ako smo iskreni prema sebi i ako iskreno pogledamo u srce, mi ćemo znati da li je nešto dobro ili nešto loše i za nas i za drugi. Da li smo dobro postupili. Ponekad je to samo trenutak u kome zaista loše postupimo prema nekome, prema sebi na kraju krajeva. Ali postoje načini da se to ispravi. Ja mislim da čovek ako je iskren i samo ako želi sebi da postavi pitanje, dobro, a šta sad? Ok, pogrešio sam, ali šta sad? Ili dobro sam učinio, pa iz koje sam pobude to dobro učinio? Ima i to. Jer smo mi skloni da iz loše pobude činimo dobro, to opet ego.
Nekome će biti dobro, ali nama.
Razumete?
Da.
I na kraju krajeva, zbog čega svi da znaju da ja postim? Zašto da znaju da sam otišla u crkvu? Zašto se mi time hvalimo uopšte? Ako je to nešto u nama duboko, zašto se time hvalimo? Je li tako? Znači, mi pokušamo da kažemo nekom drugom, ti nisi dovoljno dobar zato što se ne pričešćuješ. To je naš unutarnji život. Naravno, svako od nas ima pravo da kaže svoje mišljenje, ali prosto ne da se time hvali. I tako da, kad dođete u goste i kad vas ponude nekom mrsnom hranom i postite, probajte da baš se ne otkrijete u prvom trenutku iz kog razloga ne jedete to meso.
Sometimes with a breeze of a summer night, I feel even
stronger.
I look to the sky and recall the scent of the dust from ground. Two angelic souls meant to guard the town from the mountain top.
The town that's made of rain,
dusty, rusty ground, angels and angels,
feel joyful
and free, only then they know the chance of winning.
to the town. These angels will tumble and tumble down.
Naša gošća danas je Katarina Kačunković, džez pevačica, govori da je očajanje uvek stanje bez Boga, o rađanju prve ćerke, kada je shvatila da mora da bude veoma pažljiva u životu, upravo zbog svog deteta.
Malo čas si govorila zapravo o padanju i ustajanju, svi mi pokleknemo, padnemo, prostremo se već, neko manje, neko više. Treba ustati, naravno, ne ostati tu gde si. Kako naći snage za ustajanje? Često se u tim trenucima zaboravi na Boga.
Ja se vratim na Boga. Ja, stvari, prvo što mi padne na pamet je, ako krenem da očajavam, to je loš. Mislim, to je stvarno protiv Boga. Upravo to očajanje, onda nisam dovoljno po Bogu i nisam dovoljno, nije Bog dovoljno u meni, ajde da tako kažem. I nisam ja dovoljno u njemu. I nisam dovoljno u sebi, nego sam van sebe. To je odličan izraz.
Jest,
van
jest,
sebe
da.
Sam od nečega, jel' tako?
Onda i van Boga, jel?
Pa tako je. Ali hteduh da kažem da, kada ja razmišljam da sam, da nešto nije u redu, evo, da potegnemo to pitanje. Ja imam decu i uvek mi pada na pamet da se ona stara mudrost, a to je dokazano, da prosto ne samo genetski, nego i energetski, greške roditelja, porodice i tako dalje mogu da se prenesu na decu. I onda, u stvari, to mi se, ta misao mi se prvi put rodila kada mi se rodila prva ćerka. Ja sam tada shvatila da ja moram jako sada da bdim nad svojim životom, da probam, koliko god je to u mojoj moći, i nije uvek sve naravno, u nama, da probam da što bolje nekako, prosto ne znam ni da definišem šta je to, ali da što bolje živim i ako je moguće što bolje da se ponašam prema ljudima i tako to. Naravno, to
govoriš
ne znači...
o nekom, sad ovako, malo čudna kombinacija, o nekom duhovnom kapitalu koji ćeš da ostaviš deti.
Pa jeste, jeste, može se reći da je to uzrok i posledica. Postoji uzrok i postoji posljedica uzroka. Onog trenutka kad krenemo, kad se odlučimo da nešto radikalno uradimo, to je trenutak kada moramo da budemo svesni da iza toga postoje konsekvence. I one često ne pogode nas, ili ne samo nas, nego i našu decu i našu porodicu. E sad, ima ljudi koji nemaju decu i ne mogu na taj način prosto da razmišljaju. Ali mi smo svi ljudi prosto povezani nekim biopoljem. Pa ajde da kažemo da prosto na taj način shvatamo da utičemo jedni na drugi.
Ta dobra energija se kumulira u sve druge
tako,
dobre energije.
Tako je, da. Da, što rekao onaj mudar čovek, mi nismo kap u moru, nego smo kap koja čini more. I tako treba posmatrati stvari. Mi smo kap koja čini more. Ako delamo dobro, povezat ćemo se dobrim među sobom. Pa tako? I obrnuto.
Ovo je Radio Slovo Ljubve na 107,3 MHz FM. Naša adresa na internetu je www.slovoljubve.com. Pretpostavljam da znaš da nas ima i na internetu.
Naravno, sad je sve na internetu. Da, sve u vazduhu.
Ko nije na internetu, nema ga.
Da, da, da.
Emisija Mala crkva, moja gošća Katarina Kačunković, džez muzičar. Jazz pevačica.
Da, može se reći.
Katarina, koliko mi je poznato, tvoja porodica je bila jedno plodno tle i jedno zabran ljubavi u kome si ti rasla i oformila se da budeš takva kakva jesi. Puno su ti pružili ljubavi, uvek su ti bili utočište. Uspevaš li ti sada da tu ljubav preneseš na svoju decu? I prosto, kako danas, evo, recimo, nek pitanje bude kako danas biti dobar roditelj. Možeš li da na neki način ono što su tvoji roditelji činili, bili su ti uzor, da preneseš danas na tu svoju porodicu? Ili je vreme potpuno drugačije?
Vreme je uvek potpuno drugačije, međutim, ja sam zaista odrasla u porodici koja mi je puno toga dala. Ja znam da moji roditelji smatraju, i to je dobro, svaki roditelj u stvari toga treba bude svestan, da je mogao i bolje. Ali da su mogli, oni bi to uradili, ja to znam. Prosto i oni su uz mene i ja uz njih sazrevali. To vidim sad kad imam svoju decu i vidim koliko sam ja grešaka uradila, a mislim da sam dosta dobrih stvari uradila, mada tome nikad kraja, mislim, tim dobrim stvarima u odnosu na decu. I meni je moja porodica naravno uzor, mislim, roditelji, brat i ja, taj deo porodice mi je nekako ipak neko merilo vrednosti i dobar je to, da kažem, u mom životu, rekla bih da je to za mene bila dobra startna pozicija. Naravno, kao u svakoj porodici, tu uvek bude svašta. I bude i neslaganja, bude i velike ljubavi, bude i grešaka, bude i nedovoljno koncentrisanosti u odnosu jednih na druge i tako to, ali prosto to je ljudski, mislim, i svaki dan je nešto, ako smo dovoljno svesni i ako težimo tome da budemo osvešćeni svakog dana, svakog trenutka, i da ako je moguće pratimo znakove koje nam Bog stalno daje, razumete, vi ne morate da oštemujete zid da bi otvorili prozor, on postoji, ali ako ga ne vidite, samo malo bolje pogledajte, ali tako, to su ti znaci koje dobijemo. Onda ja to pokušavam da prenesem i na moju decu, pokušavam i trudim se, ali iskreno, stvarno bez, što bi rekli klinci, foliranja, da budem osvećena u braku, da taj odnos partnerstva i ljubavi prema svom suprugu stalno preispitujem da li je dovoljno kvalitetan, ne bih koristila dobro ili loše, ali da li je to dovoljno kvalitetno u svakom pogledu. Upravo zato da nema potrebe da živimo u stvari u patnji. Mislim, razumete što hoću kažem? Nema
da li je potrebe... to danas in živjeti u patnji?
Patnja je u nama, ukoliko, mislim, kažem, pakao je u nama.
Da li je to postao možda neki kulturni model koji se propagira?
Pa, kulturni model je da se propagira da su ljudi neprobuđeni. To je kulturni model. Znači, ako niste dovoljno probuđeni, osvešćeni, ako ne živite u sadašnjem trenutku, vi živite zaista u patnji. I vi ćete shvatiti, odnosno, ako budete želeli da živite u patnji, to će biti vaša patnja. I često sam u prilici da upoznam ljude kojima je najkišniji dan najsunčaniji. I oni kojima ni taj najsunčaniji, najlepši, najrasvetaniji dan nije dovoljno dobar. Onda je pakao u njima. O tako? Nije van njih.
Pomaže li tu vera? Je li ona
ta vodija? Koja vera je svestan, naravno da pomaže. Vera u smislu vera u smislu ovoga što sam rekla, svesnosti da je Bog u vama i da ste vi u Bogu. Da je to kako je on uredio svetove apsolutno i da je idealno. Prema tome, i ako vam se desi ružna stvar, to vam je pouka koju samo treba tako da posmatrate. Šta sam sad ja to uradio? Zašto meni dolazi ta neka opomena? Ne bih išla u mnogo teške stvari, ne bih išla u tragedije, ne bih išla, ali dešavaju se zabune, dešavaju se greške, dešava se da se opečete, mislim. Razumete, ja kad god se opečem, ja sam svesna da sam ljuta. To me opameti. Aha, ja znam da sam se na nekog ili nešto naljutila. Ali interesantno, to znači da do tog trenutka ja to nisam osvestila, da mi je potrebno bilo da se opečem. A da sam to samo osvestila, da sam prosto imala dovoljan nivo budnosti u tom trenutku nad sopstvenim bićem, meni ne bi trebala ta opekotina. A da ne govorimo sad o mnogo većim tragedijama, o tako, mislim, evo, govorim samo o jednoj banalnoj stvari. Eto, da. Tako ja živim po Bogu. Ja prosto gledam šta mogu da ispravim na sebi, na svom biću, bez toga da imam veće opomene, ako je moguće.
from Vegas to nowhere, someplace better than where you've been. A coffee machine that needs some fixing, in a little cafe just around the bend.
Ljubavi i poštovanju u braku govori Katarina Kačunković, džez pevačica, gošća emisije Mala crkva na radio Slovo Ljubve na 107,3 MHz FM na internetu www.slovoljubve.com.
Govorila si o braku, danas biti, ostati, pa i decenijama ostati u braku je pravi podvig.
Pa treba, po meni, dati dovoljno šanse braku, ali zaista ne po svaku cenu, naravno. Ne po svaku cenu. Ali eto, tu nam dosta pomaže i literatura. Mislim, mi smo srećni i živimo u jednom vremenu koje nam je dosta dalo i u tehnološkom smislu i u smislu poznavanja nekih, ajde da kažemo, mudrosti. Imamo puno literature, imamo puno stručnjaka koji mogu da nam pomognu. Naravno, uvek treba potražiti pomoć. Ja sam za to. Ako ne možeš, sam treba potražiti pomoć. Ali naći ćeš je, vidjet ćeš u tom velikom izboru, u tom moru ponuda raznih pomoći, nešto će ti se naći i doći će na tvoj put. Znaćeš da prepoznaš. Znači, nije nužno brak ukoliko je stvarno u pitanju jako loš odnos, nemogućnost da se ostvari partnerski odnos uz ljubav i poštovanje. Ako to nije moguće, ali prosto do toga i ne treba od toga odustati baš tako lako. Ljubav i poštovanje ponekad se pojavi, a ponekad i nekako kao da se izmigolji, kao da nestane. Ali to nije trenutak kada treba da kaže sad mi je dosta, pokupiš kofer i odeš. Mislim, prosto treba mu dati šansu, a svaki čovjek treba da dobro pronikne u to koje su to šanse, koji su ti nivoji do kojih je spreman da eventualno nešto trpi, a s druge strane ili da trpi ili da prosto vidi šta je to što u sebi treba da promeni. Mislim, mnogo je kompleksno. Ja zaista ne mogu da govorim za druge ljude, kao što ne mogu ni za sebe. Ja sam u braku samo 20 godina. To možda može da priča neko ko ima zlatnu svadbu ili ne znam, neko ko je baš tako dugo bio u braku.
Misliš da 20 u današnjim uslovima nije dovoljno?
Pa ja mislim da čovjek nikad nije dovoljno kvalitetan. To je odgovor na ovo pitanje. Bilo šta nije nikada dovoljno. Srećom da imamo taj prostor i da imamo to neko vreme dato na ovom fizičkom nivou, što je naša planeta Zemlja, pa da možemo da se potrudimo da to ustanovimo. Prosto to je to. Ja nekako ne mogu za sebe da kažem, niti da sam dovoljno dobra, niti da sam dovoljno dobar roditelj, niti da sam dovoljno dobra supruga, niti da sam dovoljno dobra ćerka, zato što želim da ostavim prostor da budem i bolja. Tako da ja ne znam da li je 20 godina podvig ili nije, nemam pojma.
A koja je to lepota bračnog života? U braku čovjek mora mnogo da se trudi, mnogo da se menja, da pravi razne kompromise, ustupke, da se daje, prosto brak je jedna žrtva. Ali ima lepote svoje. Koja je lepota za tebe?
Pa i čak iako, čak i ne znam da li je toliko i žrtva ukoliko ne prihvataš to kao neku, da kažem, neku žrtvu i žrtvovanje, nego prosto ako pre svega osjećaš da je ta osoba sa kojom si deo celine, da vi činite celinu, da ste vi ono kao komadić koji nedostaje u stvari. To je velika, velika istina. Tačno, jedan deo koji ti nedostaje, ako ga nađeš i ako ste vi jedno celo.
Dvoje će postati jedno.
Tako je. Ako ste vi jedno celo, ako vi to osjećate, i ako, naravno, treba da postoji trud s obe strane i sad ko to uspe da postigne, naravno, tu ima i skakanja, ali ja imam taj osjećaj da ako nisam kod kuće ili ako moj suprug nije kod kuće, ja znam da u nekom trenutku ćemo ponovo biti zajedno i to je najlepše. Mi ne treba da budemo zajedno po ceo dan, čak i to ponekad biva smetnje, prosto nekako osjećamo da jedan ima neke svoje prohteve, drugi ima neke svoje, imamo potrebu da možda u tom malom prostoru stana koji je uvek, mislim, nedovoljno velik, to hoću da kažem, da se ljudi malo odmaknu u trenucima kada je to tako, neko želi nešto da radi, a ovaj drugi želi nešto drugo da radi, ili ako želi da gleda TV.
I možda nešto što je najznačajnije je, da ćuti.
Ili da ćuti, tako je. Mene onda raduje taj trenutak kada znam da će mi ponovo da se fizički da budemo zajedno, blizu. To me raduje, to recimo, evo, kad se vraćam kući, ako je to već neko veče, ja znam da ćemo mi ponovo budemo. To me obraduje, to me baš onako obraduje, prosto kao neko ushićenje. I to da ću da vidim decu i to. Eto, to smo, to je ako čovjek osjeća da ima celinu, da je deo celine, odnosno, ajde da kažemo deo celine porodice, onda je to veselje i radost.
Ovo je emisija Mala crkva, moja gošća Katarina Kačunković, džez pevačica, da govorimo malo o deci. Danas vaspitavati decu, da budu svoja, da budu dobra, da budu drugačije. Ako su svoja, onda su drugačija, možda da nekad ištrče i u toj okolini, vaspitavati ih na svoj način, ne uterivati ih u sve ono što mora se, trebalo bi i tako dalje. Pretpostavljam da to zahteva puno, pre svega, ljubavi.
Da, postoji ta ljubav, naravno, koju roditelj osjeća, ali roditelj može da osjeća ljubav prema svom detetu, a da ga pritom jako ugrožava, i to je ona čuvena rečenica: put do pakla popločen je dobrim željama, što roditelj često može da napravi. A i kada to imam u vidu, onda ja nekako decu odgajam tako da postoji onaj deo njihov unutarnji i ta njihova spoljašnjost koja ih na neki način determiniše. Ne na neki način, nego dobar deo, jel da, ih određuje, a postoji ono što je sredina, postoji škola, postoji ulica i tako dalje. E sad, kad je škola u pitanju, obično se tu dolazi do kolizije između nekog liberalnijeg, da kažemo, vaspitanja, uslovno rečeno, i onoga što mora u školi da se uradi, pa kasnije i na poslu i tako dalje. I ukoliko se dogodi, recimo, evo ja mogu samo neke primere da navedem, inače nemam neku specijalnu mudrost o odgajanju dece, niti želim da ovde ex katedra o tome pričam.
Dobro, neko iskustvo uvek je dragoceno.
Da, onda ovako, ukoliko dete dođe iz škole i kaže profesor je odbrusio na ovaj ili onaj način, ili vidiš šta imamo da učimo, ovo je potpuna glupost ili ne znam šta, ono ja pogledam, ono je stvarno neka glupost, mislim, realno. E pa onda ja kažem, dobro, hajde da uzmemo u obzir da je to tačno što ti kažeš da je glupost, ali prosto taj deo priče mora da se odradi. Nemoj sada da razmišljaš o tome da li je glupo ili ne, treba da imaš mišljenje o tome, ali ti to treba da uradiš zbog toga, toga i toga. Zato što će to biti bolje za tebe. Nemoj da ulaziš u klinč, ne možeš da ulaziš u sukob sa sistemom, sa školskim programom, sa kasnije sa šefom i ne znam šta. Odradiš taj deo priče bez mnogo emocija, nemoj da se unosiš mnogo u to. A ti onda dođe kući, pa ako si mnogo pametna, lepo uzmi, evo imaš knjigu, imamo veliku biblioteku, uzmeš knjigu, pročitaš ono što misliš da, mislim, tebe zanima. A ovde odradiš svoj deo zadatka. Ako je profesor odreagovao, da kažem, na pedagoški, ima i takvih trenutaka, onda pokušam detetu da objasnim pod jedan. Da možda se ne slažem sa načinom na koji je odreagovao profesor, ali pod dva, da on u tom trenutku ima 30 đaka u učionici, pa tako 5 puta ili 6 puta u toku dana. I ako će svako od vas, dece, da kaže samo, a da ne govorimo o šuškanju, o pričanju i to sve. Zamisli sebe da ti pokušaš 45 minuta da ispričaš svoju, recimo, omiljenu priču o nekom svom pevaču. Nekoj grupi dece i tvojih drugova, prijatelja, nije važno. A vidiš da ih ne interesuje. Pa kako bi se ti osjećao? I da li ti mogao da imaš koncentraciju kao dete 45 minuta da o nečemu pričaš, a da vidiš da te ne slušaju svi? Hajde, slušajte tog čovjeka, pa ćete da vidite kako dobro reaguje. Je li tako? Eto, to su neke pouke koje u stvari, prosto, ako je moguće, deci treba staviti
recimo,
pred njih.
Recimo, izlasci, moda, razni prohtevi i zahtevi. Kako si sa tim izlazila na kraju?
Tu sam se nekako dosta dobro do sad provukla, moram da kažem. Ne mogu da kažem da to, ja mislim, to su stvari koje ja ne mogu da mnogo da kako se to kaže, da stavljam u kalup i naravno setim se sebe. Ja sam odrastala u periodu panka. i ja sam sebi probušila 3 rupe na uvetu s jedne strane i 2 rupe s druge strane. Ja do duše se šalim i kažem, to je moja porodica, imam 3 dece, imam muža, to je nas 5. Ja sam to znala još tada, šalim se. Ali zapravo u tom trenutku to ljudi nisu radili, to je stvarno bilo iritantno.
Ekstremno.
Ne pričam revolucionarno, nego bilo iritantno.
E sad, šta su tvoji rekli tada?
Pa jadni ljudi, nemam pojma, borili su se sa tim nekako. Nije bilo jasno. Deca kada dođu u pubertet, u suštini vidim po sebi i vidim po mojim roditeljima. Kao da krenu da izneveravaju očekivanja roditelja.
Nekakav bunt.
Jeste, teško, pa mislim, oni sami sa sobom i sa tom količinom hormona ne mogu se izbore. Onda kako, šta ja da radim? Mislim, ja stvarno treba da samo se pomolim Bogu pod jedan, a pod dva da se trudim da budem zdrava fizički, jer ponekad je to na fizičkom nivou ubeđivanje. Toliko ima energije. Ali nekako se trudimo da prenebregnemo bilo kakvu reakciju u afektu. I ako to uspemo da prevaziđemo, ja pretpostavljam da onda iza toga sledi dobar dogovor.
Ovo je Radio Slovoljubive, 107,3 MHz FM, internet www.slovoljubive.com, emisija Mala crkva, sa mnom u studiju Katarina Kačunković. Katarina, hajde da malo, evo još pred kraj emisije, već je poprilično vremena prošlo, da kažemo nešto o danas ženi. Žena u kući, žena na poslu, žena majka, žena supruga, kako to sve ide zajedno?
Pa ide onako kako treba da ide. Planeta je ušla u jedan period u kome je žena vidno dominantna. Zašto kažem vidno dominantna? Zbog toga što je žena po svom sastavu jedan izuzetno napredan aparat. Zato što posjeduje tu vrstu intuicije, sposobnosti da zarad nošenja deteta u sebi preživi mnogo teških situacija sa velikom lakoćom. To mogu da kažem iz sopstvenog iskustva, jer sam jedno od 3 dece nosila u trenutku kada je bilo bombardovanje. Verujte mi, ja sam bila najpribranija u kući. To se nešto desi hormonski, nemam pojma šta se dogodi. Tako, uglavnom, žena je izuzetno jaka. Onda zamislite kako ima ona moć, ako je u stanju da to iznese na pravi način i da zna i da se sakrije i da zna i da se pokaže i da zna i da skuva i da zna da ode na posao i da to sve nosi i da se porodi i da to sad, da to dete u stvari ostane deo nje praktično do kraja života uvek, više nego na neki način muškarci imaju, oni su fizički jači upravo zato da bi se kompenzovao taj moment te ženske jačine koja je u mnogo čemu drugom.
Sreli smo davno sanjano veče, negdje u travi ili u krošnji, rano rascvetale lipe. Ti si želeo da znaš kako dugo traju radosti. Ta šetnja kroz san, pogled u noć, belju nego dan.
zvezde oko nas, da su naše male igračke. Ti pitaš kroz smeh i njihov sjaj prosipaš u noć. Nek ljubav potraje bar ko ovi cvetovi, kad njihov nestane sjaj, neka ode ljubav. Smej se dragi svaki dan, jer je cveće noćas uvelo. A ljubav je tu, svud oko nas, lepša nego pre. Tu su nežno beli oblaci, mali znaci naše ljubavi.
Bila je ovo emisija Mala crkva i naša gošća Katarina Kačunković, džez pevačica, tonska realizacija Marko Perunović, emisiju uređuje i vodi Ljiljana Sinđelić-Nikolić.
Mala crkva. Porodica je mala crkva. Hrišćanska porodica osnažuje ljudske vrline. Čistu ljubav, supružničku vernost, mir, trudoljublje, čednost. Mala crkva. Urednik i voditelj Ljiljana Sinđelić-Nikolić.